ในช่วงนี้เราต้องหันกลับมามองสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาอย่างใกล้ชิดแล้วแหละครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเพิ่งพูดถึงความสุ่มเสี่ยงที่เมียนมาอาจเจอกับการล้มละลายทางเศรษฐกิจหรือไม่โดยจับสัญญาณจากท่าทีของธนาคารกลางเมียนมาแต่ว่าล่าสุดมีอีกสัญญาณนึงครับที่น่าเป็นห่วงมากเลยคือสัญญาณทางการเมืองในเมียนมาที่รุนแรงมากครับถึงขั้นอาจเกิดภาวะนองเลือดได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ล่าสุดรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาประหารนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย4คนที่สำคัญก็คือสัญญาณว่าเมียนมาส่อเขานองเลือดไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นเหมือนน้ำในกาที่ร้อนขึ้นมาตลอดจนตอนนี้กำลังเดือดถึงขีดสุดรอแค่เวลาปะทุเท่านั้นวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์วายอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยจะเอาสถานการณ์ทางการเมืองในเมียนมามาเล่าให้ฟังกันอย่างละเอียดครับว่าสิ่งที่ผมเกริ่นไปว่าการเมืองเมียนมาตอนนี้เหลือแค่รอวันประหลอดแตกเหตุการณ์นองเลือดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่เกินเลยไปเลยจริงๆครับติดตามในเวอร์วาย EP นี้นะครับเวอร์วายอธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขอันดับแรกสุดเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่เราบอกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายก่อนนะครับนั่นคือคำสั่งประหารนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย4คนที่รัฐบาลทหารเมียนมาบอกว่าเป็นการลงโทษในข้อหาการก่อการร้ายจากพฤติกรรมที่เห็นชัดว่าพวกเขาต่อต้านการรัฐประหารโดยในจำนวนนี้2คนเป็นนักเคลื่อนไหวที่คนเมียนมารู้จักกันดีครับเช่นเพียวเซียตอเขาคนนี้เป็นอดีตแร็ปเปอร์หนุ่มคนแรกๆของเมียนมาเจ้าของวงฮิปฮอปเอซิดเคยเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการทหารเมียนมาในช่วงกว่า10ปีก่อนนะครับก่อนที่เมียนมาจะเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยจนกระทั่งเขาออกมาเป็นนักการเมืองพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพรรคเดียวกับนางองซานซูจีนะครับแล้วก็ได้รับเลือกเป็นส.ส.ในปี2012โดยมีการยืนยันว่าเขาคนนี้คือหนึ่งในพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกับนางองซานซูจีอีกด้วยอีกคนหนึ่งที่ถูกประหารคือจอมินยูหรือว่าโกจิมี่นะครับเขาเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวตั้งแต่เหตุการณ์วันที่8เดือน8ปี1988ที่ในตอนนั้นนักเรียนนักศึกษาลุกฮือต่อต้านรัฐบาลทหารจนถูกจับกุมอยู่ในเรือนจำยาวนานถึงปี2005ครับแล้วก็ถูกขังอีกครั้งด้วยเมื่อปี2007ถึงปี2012ความเหมือนกันของผู้ถูกประหารทั้งสองคนนี้และดูเหมือนว่าจะเป็นอาวุธที่รัฐบาลทหารเมียนมากลัวเป็นพิเศษคือทั้งคู่เป็นแนวหน้าในแนวรบด้านวัฒนธรรมนะครับผมพูดแบบนี้ก็คงไม่ผิดเลยครับเพราะว่าในขณะที่เพียวเซียตอเป็นนักเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยเพลงแร็ปแล้วก็มีกลุ่มเคลื่อนไหวต้านเผด็จการทหารเป็นของตัวเองเนี่ยโกจิมี่ก็เป็นนักเขียนนักแปลนะครับโดยเขาคนนี้เป็นผู้แปลหนังสือ The Da Vinci Code และ Angels and Demon วรรณกรรมชื่อดังของแดนบราวน์ครับแปลเป็นภาษาเมียนมานะครับแล้วก็ใช้เวลาแปลขณะที่เขาอยู่ในเรือนจำด้วยนอกจากนี้เขายังเขียนหนังสืออีกหลายเล่มซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นหนังสือขายดีด้วยแหละครับรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งก่อรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วกล่าวหานะครับว่าทั้ง2คนก่อการร้ายครับเช่นเดียวกับผู้ถูกประหารอีก2คนที่ถูกกล่าวหานะครับว่าสังหารผู้หญิงที่ถูกพวกเขากล่าวหาว่าเป็นผู้แจ้งข่าวให้กับรัฐบาลทหารในนครย่างกุ้งแม้สื่อของรัฐบาลทหารเมียนมาจะไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนักนะครับแต่สื่อหลายสำนักรายงานว่าการประหารทั้ง4คนนี้น่าจะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับสาเหตุหนึ่งที่ยืนยันเวลาแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าแม่ของเพียวเซียตออดีตนักร้องเพลงแร็ปแล้วก็อดีตสสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกประหารเนี่ยนะครับแม่ของเขาเพิ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกชายผ่านทางซูมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองในตอนนั้นแม่ของเขายังเปิดเผยด้วยนะครับว่าตัวเพียวเซียตอยังดูสุขภาพดียังมีรอยยิ้มแถมยังขอให้เอาแว่นตาอ่านหนังสือมาให้อีกด้วยรายงานหลายสำนักยืนยันนะครับว่าญาติไม่ได้รู้เรื่องการประหารชีวิตมาก่อนครับจนกระทั่งได้เอกสารว่าพวกเขาถูกประหารแล้วเมื่อวันจันทร์และเดินทางมาที่เรือนจำอินเซงซึ่งจนถึงตอนที่ผมอัดคลิปนี้รายงานระบุนะครับว่าญาติยังไม่ได้รับศพผู้ถูกประหารเลยครับการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยข้อกล่าวหาก่อการร้ายถูกนานาชาติประนามอย่างรุนแรงนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการจัดการผู้เห็นต่าง แต่ยังรวมถึงการฟื้นโทษประหารชีวิตซึ่งเมียนมาไม่ได้ใช้มาเกือบ40ปีแล้วเป็นการรื้อกลับมาใช้อีกครั้งโดยมีบางรายงานให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าแม้แต่การประหารชีวิตครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้เมื่อเกือบ40ปีก่อนเนี่ยผู้ถูกประหารก็เป็นนักโทษคดีการเมืองเช่นกันครับโดย Amnesty International หน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่ทำงานเชิงรุกในเมียนมาและหลายประเทศทั่วโลกมาตลอดชี้นะครับว่าการประหารชีวิตถือเป็นการลิดรอนชีวิตตามอำเภอใจและเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของรายงานด้านสิทธิมนุษยชนที่โหดร้ายในเมียนมาและการรื้อฟื้นโทษประหารชีวิตที่ทั่วโลกมีแนวโน้มยกเลิกใช้แล้วยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเมียนมากำลังโดดเดี่ยวตัวเองอย่างชัดเจนที่สุดรัฐบาลชาติตะวันตกรวมถึงญี่ปุ่นออกมาประนามการประหารในครั้งนี้นะครับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นชี้ว่าสิ่งที่กองทัพเมียนมากำลังทำตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องหรือท่าทีของรัฐบาลจีนก็ถูกจับสังเกตนะครับว่าไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยต่อการตัดสินใจของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ประหารชีวิตนี้เลยโดยแม้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนจะยืนยันนะครับว่าจีนยึดมั่นหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่จีนพูดถึงมาตลอดในทุกเรื่องแต่ก็กล่าวต่อแบบนี้ครับว่าได้รับรายงานที่สำคัญเรื่องนี้แล้วและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในเมียนมาควรเดินหน้าในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ของประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนย้ำทิ้งท้ายนะครับว่าทุกฝ่ายต้องแก้ปัญหาความเห็นต่างภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญทอมแอนดูผู้รายงานพิเศษด้านเมียนมาขององค์การสหประชาชาติชี้ว่าคำสั่งประหารชีวิตนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนก่อนจะตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าต้องให้รัฐบาลทหารเมียนมากระทำการที่รุนแรงกว่านี้อีกแค่ไหนนานาชาติถึงจะเริ่มมีมาตรการที่ตอบสนองที่แข็งกร้าวต่อรัฐบาลทหารเมียนมาเสียทีหลังข่าวการประหารถูกประกาศออกมาก็มีชาวเมียนมาในนครยางกุ้งออกมาประท้วงทันทีนะครับโดยแม้จะเป็นการรวมตัวของคนจำนวนไม่มากและเกือบทั้งหมดปิดหน้าปิดตาแต่ก็ชูป้ายผ้าข้อความที่ระบุว่าเราไม่เคยกลัวรวมถึงข้อความระบุว่ารัฐบาลทหารเมียนมาควรเตรียมตัวให้พร้อมกับการใช้หนี้ด้วยเลือดภายใต้ความเคลื่อนไหวต่อต้านที่อาจทำได้ไม่มากนักเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยแหละครับว่าในตอนนี้ชาวเมียนมาถูกปกครองภายใต้ความกลัวโดยรัฐบาลทหารที่ถือครองอำนาจมากกว่า1ปีแล้วแต่ความรู้สึกที่แท้จริงของชาวเมียนมาตอนนี้มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะที่โกรธจัดอองนายซออดีตนักข่าวซึ่งลี้ภัยการเมืองในเมียนมาไปแล้วให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์โดยชี้เหมือนกับหลายคนเลยแหละครับว่าเหตุประหารชีวิตนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์ที่สำคัญที่อาจนำไปสู่เหตุนองเลือดได้ครับฟังจากความเห็นนักข่าวเมียนมาคนนี้จับสัญญาณสถานการณ์ในประเทศแล้วก็อารมณ์ของผู้คนแล้วตีความเป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากแนวโน้มที่เมียนมากำลังเข้าสู่ภาวะนองเลือดและสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้จะยิ่งสะท้อนภาพที่น่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับว่าสัญญาณการนองเลือดความรุนแรงที่อาจเลวร้ายถึงขั้นสงครามกลางเมืองในเมียนมาไม่ได้กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่อาจเริ่มขึ้นมาแล้วด้วยก่อนที่ผมจะนำข้อมูลมากางให้ดูนะครับว่าเมียนมากำลังจะเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองแบบเต็มตัวแล้วอยากอธิบายให้เห็นบริบทแบบนี้ก่อนนะครับว่าเหตุประหารฝ่ายต่อต้าน4คนซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ศาลโลกไม่ยอมรับข้อโต้แย้งของเมียนมาในคดีที่ถูกประเทศแกมเบียฟ้องว่าเมียนมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญานะครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าท่าทีของศาลโลกที่เดินหน้าสอบสวนคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญากับเมียนมากับคำสั่งประหารฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารมันเชื่อมโยงกันแค่ไหนแต่ทั้ง2เหตุการณ์เกิดขึ้นเหลื่อมกันเพียงแค่1วันเท่านั้นเองครับเหตุประหารชีวิตนี้ยังเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่มีรายงานจาก Amnesty International ที่ส่งทีมวิจัยเข้าไปสอบสวนข้อเท็จจริงในรัฐกะยาใกล้กับชายแดนไทยนะครับแล้วพบว่ากองทัพเมียนมาวางกับระเบิดในพื้นที่เป้าหมายที่มีการต่อต้านโดยเป็นการใช้กับระเบิดที่ขัดต่อข้อบังคับสากลแถมยังมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมถึงขั้นไปวางระเบิดรอบโบสถ์วางหน้าประตูบ้านและหน้าห้องน้ำซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นการพุ่งเป้าใส่ประชาชนเป็นหลักเหตุประหารชีวิตล่าสุดยังเกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังเกิดข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศไทยอีกหนึ่งเหตุครับคือเหตุการณ์ที่เมียนมาส่งเครื่องบินรบบินล้ำน่านฟ้าไทยที่จังหวัดตากเพื่อตีวงเลี้ยวโจมตีทางอากาศฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารที่มีฐานอยู่ใกล้กับชายแดนไทยและเหตุประหารยังเกิดขึ้นภายหลังจากที่กองทัพเมียนมาสั่งย้ายการกักบริเวณนางองซานซูจีที่ถูกกักบริเวณแบบไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมของเธอเป็นอย่างไรตั้งแต่ถูกรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วนะครับ เธอถูกย้ายให้ไปอยู่ในเรือนจำของกองทัพในกรุงเนปิดอร์ครับท่ามกลางรายงานล่าสุดที่ชี้ว่าเธอไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไม่มีอาหารเพียงพอจนทำให้น้ำหนักลดรายงานอ้างแหล่งข่าวยังระบุด้วยนะครับว่าเธอถูกขังอยู่ในเรือนนักโทษที่มีหน้าต่าง6บานแต่ว่ามี3บานที่ปิดสนิทครับทำให้ตอนนี้อดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาคนนี้ต้องนอนในเรือนนอนที่ถูกฝนสาดตลอดเวลาที่ฝนตกและถ้าฝนไม่ตกก็ต้องทนอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดนี่เป็นเพียงบริบทสถานการณ์บางส่วนที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับเรายังไม่รวมถึงความรุนแรงจากรัฐบาลทหารเมียนมาต่อผู้คนที่ต่อต้านในรูปแบบอื่นๆหรือแม้กระทั่งที่เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือสถานการณ์เศรษฐกิจในเมียนมาที่หลายฝ่ายกังวลแล้วแหละครับว่าจะมีแนวโน้มล้มละลายหรือไม่และที่หยิบมาพูดทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงสัญญาณที่ประชาคมโลกเห็นชัดๆด้วยนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วในเมียนมายังเกิดสัญญาณอีกหลายอย่างที่มีการพูดถึงเฉพาะในกลุ่มคนเมียนมาหรือพูดเฉพาะในสื่อท้องถิ่นเองซึ่งสัญญาเหล่านี้คือสิ่งที่บอกพวกเราแหละแค่ว่าเมียนมากำลังเข้าใกล้ภาวะสงครามกลางเมืองเข้าไปทุกทีแล้วครับโดยรายงานจากเว็บไซต์อิรวดีสื่อท้องถิ่นของเมียนมาเผยแพร่เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับพบว่ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสังหารเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารถึง6คนในช่วงเวลาแค่1สัปดาห์รายงานระบุว่าการสังหารเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง6คนนี้เกิดขึ้นในนครย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงและก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในประเทศตอนนี้ครับผู้ถูกสังหารมีทั้งทหารที่ทำงานอยู่ในโรงงานอาวุธของกองทัพนะครับมีเจ้าหน้าที่เมืองซึ่งรัฐบาลทหารเป็นคนแต่งตั้งส่วนใหญ่ถูกสังหารด้วยการลอบยิงครับการลอบสังหารเหล่านี้เกิดขึ้นโดยกลุ่มที่มีชื่อว่า Anonymous Urban Guerrilla หรือ AUG นะครับกลุ่มติดอาวุธท้องถิ่นที่จับอาวุธต่อต้านรัฐประหารอ้างอยู่เบื้องหลังครับกลุ่มนี้ออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่ามีเป้าหมายจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทหารในพื้นที่ทางตะวันตกของย่างกุ้งอีกกรณีที่น่าสนใจครับคือการลอบสังหารผู้พิพากษาอูซาลินถูกยิงขณะนั่งแท็กซี่นะครับผู้พิพากษาคนนี้ถูกสังหารโดยกลุ่มที่มีชื่อว่า Special Task Agency of Burma หรือว่า STAกลุ่มนี้เป็นกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาอีกกลุ่มหนึ่งครับระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้พิพากษาที่รัฐบาลทหารเมียนมาแต่งตั้งขึ้นและดำเนินคดีลงโทษคนหนุ่มสาวนักเรียนด้วยข้อหาทางการเมืองที่ไม่เป็นธรรมมาแล้วหลายคดีด้วยกันอีกกลุ่มติดอาวุธที่ออกมาสังหารฝ่ายเผด็จการทหารเมียนมาคือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าย่างกุ้ง Urban Guerrilla Army หรือ YUGA นะครับกลุ่มนี้ออกมาอ้างว่าสังหารเจ้าหน้าที่รัฐอย่างน้อย2คนโดยหนึ่งในนั้นชื่อว่าอูวินนายครับอูวินนายที่ถูกลอบสังหารคนนี้หัวขนหนึ่งคือเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คืออีกมุมหนึ่งอีกหัวขนหนึ่งเขาคือแกนนำกลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่มตัวเต้าครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลุ่มตัวเต้านี้เป็นกลุ่มที่อยู่ฝ่ายใกล้ชิดกับเผด็จการทหารเมียนมามีเป้าหมายสังหารสมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าพรรค NLD ความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าตัวเต้าเป็นข่าวใหญ่ในเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับกลุ่มนี้อ้างว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารคนที่สนับสนุนพรรค NLD 8คนภายใน1สัปดาห์ครับเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเมืองมันดาเลนะครับมี1เหตุการณ์เกิดขึ้นในย่างกุ้งกลุ่มนี้ประกาศชัดเจนนะครับว่ามีเป้าหมายเพื่อแก้แค้นให้กองทัพเมียนมาผ่านการจัดการสมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรค NLD รวมถึงครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติการของกลุ่มตะเวเต้าถูกเรียกกันว่า Operation Red ครับโดยผู้เสียชีวิต3คนซึ่งเชื่อมโยงกับพรรค NLD ถูกพบเป็นศพพร้อมกับป้ายชื่อกลุ่มตะเวเต้าแบบที่เห็นในภาพนี้ครับโฆษกกองทัพเมียนมายืนยันนะครับว่ากองทัพเมียนมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มตเวเต้าในการก่อเหตุสังหารสมาชิกพรรค NLD หรือผู้ใกล้ชิดอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายต่อต้านรัฐประหารเองไม่เชื่อเรื่องนี้ครับโดยระบุว่าอาวุธที่กลุ่มตเวเต้าใช้ก่อเหตุน่าจะมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลทหารรวมถึงมีผู้เห็นเหตุการณ์เห็นว่าผู้เสียชีวิตคนหนึ่งถูกโยนลงมาจากยานพาหนะของรัฐบาลทหารครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในเมียนมาก็เลยมีลักษณะที่กำลังเป็นสงครามกลางเมืองสอกเขานองเลือดมากขึ้นไปทุกขณะนะครับเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวใต้ดินของทั้งสองฝ่ายที่จะจัดการสังหารฝ่ายตรงข้ามแบบนี้มากขึ้นเรื่อย และมีแนวโน้มว่าจะเกิดบ่อยขึ้นในอนาคตครับนี่คือสิ่งที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนครับส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยเป็นแบบที่เราเคยเห็นมาแล้วในอดีตทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Workpoint Today ด้วยนะครับ